วันจันทร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2544เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาคือมีความเชื่อมีปัสสาทะความเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอริยสงฆ์สาวกทุกท่านตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นทางศาสนาจะสอนเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญคนเรานั้นมีส่วนประกอบสำคัญใหญ่ๆอยู่สองส่วนคือมีกายกับมีใจระหว่างกายกับใจนั้นใจมีความสำคัญยิ่งกว่ากายเพราะว่าใจนั้นเป็นเจ้าใจนั้นเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ที่ใจการกระทำต่างๆนั้นจะต้องมีใจเป็นผู้สั่งการก่อนถึงจะเกิดการกระทำได้อย่างที่วันนี้ญาติโยมมาที่วัดนี้ได้ก็ต้องมีจิตใจเป็นผู้สั่งการก่อนคือใจจะต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาวัดแล้วจึงนำสังขารร่างกายอันนี้มาสู่ที่วัดนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเลยขึ้นอยู่ที่ใจเป็นใหญ่เป็นหลักถ้าใจไม่สั่งการแล้วร่างกายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นทางศาสนาพุทธเลยถือว่าใจนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะให้ความสำคัญควรจะดูแลรักษาบำรุงใจนั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะใจที่ได้รับการอบรมที่ดีแล้วนั้นย่อมนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งประโยชน์อย่างใหญ่หลวงตรงกันข้ามใจที่ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการอบรมจะเป็นใจที่จะสร้างแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเจ้าของดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรที่จะให้ความสนใจแก่จิตใจมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีนั้นใจเป็นผู้ที่จะสร้างมันขึ้นมาใจจะสร้างความสุขได้ใจจะต้องมีความฉลาดถ้าใจไม่มีความฉลาดมีความโง่เขลามีความหลงคุ้มห่อจิตใจอยู่แล้วจิตใจย่อมสร้างแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นดังนั้นศาสนาพุทธจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนพยายามอบรมบ่มจิตใจพัฒนาจิตใจให้เป็นจิตใจที่ดีที่งามจิตใจจะดีจะงามได้ต้องมีสติปัญญาสติปัญญานี้เป็นธรรมะที่จะทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่มีแต่คุณงามความดีทั้งหลายดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้ชาวพุทธเรานั้นเจริญสติปัญญาอย่างสม่ำเสมอโดยหลักของสติปัฏฐาน4คือให้ตั้งสติปัญญาไว้ที่ทำ4ประการด้วยกันคือ 1. ที่กาย 2. ที่เวทนา 3. ที่จิตและที่ 4. ที่ธรรมแล้วเรียกว่าสติปัฏฐาน 4. คือการกำหนดจิตใจให้จิตใจรับรู้อยู่ในเรื่อง4อย่างนี้คือให้รู้เรื่องกายรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตและรู้เรื่องธรรมะถ้าจิตใจรู้เรื่องทั้ง4อย่างนี้แล้วจิตใจเป็นจิตที่จะมีความฉลาดเป็นจิตใจที่จะสามารถนำมาแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวเพราะว่าธรรมทั้ง4ประการนี้คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นสภาวะธรรมที่จิตใจจะต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีความหลงมีอวิชชาโมหะครอบงำจิตใจก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับทำทั้ง4นี้ให้ถูกต้องจะกลายเป็นการปฏิบัติที่ผิดทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่ไม่มีสติปัฏฐาน4คือไม่มีสติปัญญารู้เข้าใจถึงในเรื่องสติปัฏฐาน4นั้นจะเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์กับเรื่องเหล่านี้คือจะมีความทุกข์กับกายจะมีทุกข์กับเวทนามีความทุกข์กับจิตและมีความทุกข์กับธรรมะแต่ถ้าได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามแนวแห่งสติปัฏฐาน4แล้วจะเกิดสติขึ้นมาจะมีปัญญาขึ้นมาเมื่อมีสติมีปัญญาแล้วก็ถือว่าได้อบรมจิตใจอย่างถูกต้อง ทำให้จิตใจนั้นกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามทำให้จิตใจนั้นสร้างแต่ความสุขความเจริญให้กับตัวของเราเองดังนั้นเราควรที่จะให้ความสนใจกับการศึกษาในเรื่องของสติปัฏฐานสี่สติแปลว่าการระลึกรู้คือให้เรารู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้ท่านให้รู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมการรู้กายนั้นประการแรกก็ต้องรู้ด้วยการกำหนดลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายให้เราเข้าใจถึงลมหายใจว่าเป็นอะไรอย่างไรโดยการที่หาที่สงบมุมสงัดที่ไหนสักแห่งหนึ่งในป่าในเขาก็ได้หรือในห้องของเราที่เงียบสงัดไม่มีใครมารบกวนแล้วให้นั่งขัดสมาธิตั้งสติอยู่เฉพาะหน้าให้รู้กับลมหายใจเข้าออกคอยดูลมเข้าลมออกไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ลมให้รู้ตามความเป็นจริงของลมว่าเป็นอย่างไรลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นให้มีแต่สติรู้อยู่กับลมนี้อย่างเดียวอย่าปล่อยให้จิตใจไปคิดถึงเรื่องอื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดีเรื่องที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีเรื่องใกล้เรื่องไกลอย่าไปสนใจขอให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวให้รู้กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราสามารถรู้ตามลมได้อย่างต่อเนื่องลมนี้ก็จะพาจิตเราเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความนิ่งแล้วก็ถือว่าจิตได้รวมเข้าสู่สมาธิเมื่อจิตมีสมาธิจิตก็จะเป็นจิตที่มีความสุขมีความอิ่มมีความพอเป็นความสุขที่เลิศกว่าความสุขต่างๆที่เราจะเคยประสบพบเห็นมานี่เป็นประการแรกคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่เราเรียกว่าอานาปานะการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานะสติเราพยายามเจริญอานาปานะสติอยู่เรื่อยๆอยู่ให้มากจนกระทั่งจิตมีความสงบถ้าจิตมีความสงบแล้วจิตจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆภายนอกไม่ว่าลาภยศสรรเสริญสุขไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีความหมายสำหรับจิตใจที่มีความสงบเพราะจิตที่มีความสงบนั้นมีความอิ่มมีความพอนี่คือสิ่งที่วิเศษที่แท้จริงที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่กับตัวเราแต่นี่เป็นเพียงความสุขขั้นเริ่มต้นเท่านั้นเองยังมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการทำจิตให้สงบนั่นคือการทำจิตให้เกิดปัญญาเกิดความฉลาดนี่เป็นการกระทำที่เราจะต้องกระทำต่อจากหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบแล้วเช่นหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วจะลุกขึ้นท่านก็ให้กำหนดดูร่างกายต่อไปให้ดูอิริยาบถ4เช่นลักษณะที่เรากำลังจะนั่งกำลังจะลุกก็ให้มีสติรู้อยู่ว่าเรากำลังจะลุกขึ้นเมื่อเราลุกขึ้นยืนแล้วก็ให้รู้ว่าเรากำลังยืนอยู่เมื่อเราเดินไปก็ให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินเมื่อเรากลับมานอนกลับมานั่งก็ให้รู้ว่าเรากำลังนอนเรากำลังนั่งพอเรากำลังนั่งคือให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของอิริยาบถ4ทำความเข้าใจว่าอิริยาบถ4นี้ก็เป็นของที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นของที่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ให้ดูการเคลื่อนไหวในการกระทำงานต่างๆของกายไม่ว่าเราจะกระทำอะไรจะเดินไปซื้อข้าวซื้อของจะอาบน้ำอาบท่าจะรับประทานอาหารจะทำอะไรก็ตามกับร่างกายนี้ให้มีสติรู้อยู่กับการกระทำของร่างกายอันนี้นอกจากนั้นแล้วก็ให้รู้ถึงอาการ32ของร่างกายให้รู้ว่าร่างกายนี้มีองค์ประกอบอะไรเช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเป็นต้นแล้วก็ให้พิจารณาเห็นสภาพของร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปคือมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายเมื่อตายไปแล้วสิ่งองค์ประกอบต่างๆของร่างกายก็แยกกลับไปสู่ธาตุเดิม คือน้ำก็กลับไปสู่น้ำลมก็กลับไปสู่ลมดินก็กลับไปสู่ดินไฟก็กลับไปสู่ไฟร่างกายที่มีอาการ12ในที่สุดก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่นี่คือการศึกษาการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นจากร่างกายอันนี้ให้เข้าใจว่าร่างกายอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลาสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปไม่ว่าร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของผู้อื่นก็ดีถ้าเราทำความเข้าใจอยู่กับร่างกายอย่างนี้ไปตลอดเวลาแล้วจิตใจเราจะคลายความกำหนัดยินดีจะคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าจะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้จะถูกทำลายไปจะเหลืออยู่แต่การปล่อยวางพร้อมที่จะปล่อยร่างกายอันนี้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดพรากจากกันก็พร้อมให้เกิดขึ้นโดยไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่ามีปัญญามีสตินั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเราทำความเข้าใจให้เด่นชัดว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรร่างกายจะอยู่ไปตลอดหรือไม่อยู่ไปตลอดร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนถ้าเราพิจารณาตามแนวทางที่ได้แสดงไว้แล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยวางร่างกายนี้เมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่ว่าร่างกายนี้จะเป็นอย่างไรจะแก่จะเจ็บหรือจะตายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตใจก็จะไม่ทุกข์นี่เป็นประการที่หนึ่งคือการตั้งสติอยู่กับกายประการที่สองท่านให้สอนให้เราตั้งสติอยู่กับเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกทางกายและทางใจเช่นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนานี้เรามีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะไม่ค่อยรู้จักวิธีปฏิบัติกับเวทนาเหล่านี้เวลาเกิดสุขเวทนาเราก็จะมีความดีอกดีใจมีความสุขอยากจะให้สุขเวทนานั้นอยู่กับเราไปนานๆเวลาเกิดทุกข์เวทนาขึ้นมาก็เกิดความรังเกียจอยากจะให้เวทนานี้หายไปหมดไปเร็วๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์ใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปนั่นเองแต่สิ่งเหล่านี้คือเวทนาทั้ง3อย่างนี้ไม่ว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามความอยากของเราและไม่หมดไปตามความอยากของเรามันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหน้าที่ของเราที่แท้จริงก็คือต้องมีสติรู้อยู่กับเรื่องเหล่านี้และปล่อยวางคือรู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงของมันว่าเกิดขึ้นแล้วแต่ก็รู้อยู่ว่ามันจะอยู่ไปไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับไปเวลาดีใจเวลาเกิดความสุขใจก็ไม่ต้องไปดีใจกับมันเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือทุกข์กายขึ้นมาก็ไม่ต้องไปเสียใจกับมันไม่ต้องไปรังเกียจมันทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ไปไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเหมือนในขณะนี้ที่ญาติโยมนั่งอยู่ขณะนี้ก็มีเวทนาอยู่อย่างหนึ่งแต่เมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาวัดก็มีเวทนาอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ออกจากวัดนี้ไปก็จะมีเวทนาอีกอย่างหนึ่งมันหมุนไปเวียนมาผ่านไปผ่านมาถ้าเราเข้าใจในธรรมชาติของเวทนาแล้วแล้วไม่ไปยึดไปติดคือปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเหมือนกับร่างกายเราก็ไม่ทุกข์กับร่างกายเวทนาเราก็ไม่ทุกข์กับเวทนาเราสามารถรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเวทนาแบบไหนจะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้นี่คือการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการสร้างสติให้รู้อยู่กับเวทนาแล้วใช้ปัญญาเข้าไปปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดเวลาเกิดความรู้สึกอย่างไรก็ตามก็รับรู้มันตามความเป็นจริงเวลาเกิดอาการปวดท้องก็รู้ว่าปวดท้องแต่ไม่ต้องไปปวดใจตามมันไปด้วยรู้ว่าปวดท้องแต่รู้ว่าปวดท้องนี่มันก็ไม่ใช่เป็น สิ่งที่จีรังถาวรยั่งยืนเดี๋ยวไม่ได้หมดไปหรือเวลากินข้าวอิ่มก็รู้ว่านี่เป็นความสุขเป็นเวทนาเกิดจากความอิ่มของการได้รับประทานอาหารแต่ความอิ่มนี่มันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็หิวอีกต้องรู้สิ่งเหล่านี้รู้แล้วปล่อยวางถ้ารู้แล้วปล่อยวางแล้วใจเราจะไม่ดิ้นรนกอดแกร่งใจเราจะสามารถวางเฉยได้นั่งอยู่เฉยๆได้เวลาหิวก็ไม่บ่นไม่ร้องเวลาอิ่มก็ไม่เกิดอาการดีอกดีใจรู้ตามสภาพความเป็นจริงถ้ารู้ตามสภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้จิตใจของเราก็จะมีแต่ความสบายเรื่องที่สามที่เราจะต้องศึกษาให้รู้จักก็คือจิตหรืออารมณ์ของจิตจิตใจเราก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนในขณะหนึ่งเราก็มีอารมณ์มีความสุขมีความดีใจคือมีความพอใจในอารมณ์หนึ่งก็มีความไม่พอใจอารมณ์หนึ่งก็มีอารมณ์อยากมีความโลภอีกอารมณ์หนึ่งก็มีความโกรธอีกอารมณ์หนึ่งก็มีความหลงเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสลับกันในจิตใจของเราเราก็ต้องรู้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วอย่าไปหลงตามเวลาเกิดความโลภ ก็อย่าไปโลภตามเวลาเกิดความโกรธก็อย่าไปโกรธตามเวลาเกิดความหลงก็อย่าไปหลงตามพยายามทำใจให้เฉยๆไว้ให้รู้ว่าความโลภเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปความหลงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับมันไม่ได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาก็รู้ตามความเป็นจริงแต่เราไม่ต้องไปโลภตามมันไม่ต้องไปโกรธตามมันไม่ต้องไปหลงตามมันเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็แยกใจคือผู้รู้ออกจากความโกรธรู้ว่าความโกรธนี้เป็นเหมือนกับอาคันตุกะเป็นผู้ที่มาเยี่ยมจิตใจจิตใจไม่ต้องไปโกรธตามไม่ใช่เวลาพอเกิดความโกรธปั๊บก็โกรธตามแล้วก็ไปแสดงอาการไม่ดีออกมาทางกายทางวาจาเช่นไปด่าคนไปด่าผู้อื่นไปว่าผู้อื่นไปทุบตีผู้อื่นที่แสดงว่าเป็นการไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะแยกใจออกจากความโกรธจากอารมณ์ได้เมื่อเกิดความโกรธก็กำหนดรู้ว่าโกรธแล้วก็นิ่งเฉยเสียรู้ว่าความโกรธนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าหลงไปโกรธตามอย่าหลงไปโลภตามถ้าต้องการอะไรก็ใช้อย่าไปใช้อารมณ์ตามความอยากคือถ้าต้องการอะไรก็ใช้เหตุใช้ผลเช่นเห็นเสื้อผ้าในร้านอยากจะได้แล้วต้องถามตัวเองว่านี่เป็นความโลภหรือเป็นปัญญาถ้าเป็นความโลภ ก็คืออยากได้ไม่มีเหตุไม่มีผลทั้งที่เสื้อผ้าที่ตัวเองมีอยู่ก็มีเหลือเฟือพอใช้อยู่ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภเป็นอารมณ์แต่ถ้าเป็นเหตุเป็นผลก็ต้องบอกว่าเสื้อผ้าตอนนี้ไม่พอใส่แล้วเสื้อกล่องมันขาดหมดแล้วจำเป็นจะต้องไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่นี่จะถึงจะเป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะความต้องการว่าเป็นอารมณ์หรือเป็นเหตุเป็นผลถ้าเป็นเหตุเป็นผลก็ไม่เป็นไรเพราะมีความจำเป็นอย่างเวลาเรารับประทานอาหาร เราหิวข้าวเราก็ต้องกินข้าวแต่เราต้องกินแค่สี่มื้อถึงจะพอ บางคนกินข้าวมื้อเดียวก็อยู่ได้บางคนวันต้องกินถึงสี่ห้ามื้อถึงจะอยู่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็เป็นอารมณ์อยากเกิดขึ้นมาเราไม่สามารถแยกอารมณ์อยากออกจากใจได้ แต่ถ้าเราฝึกใช้สติพยายามแยกอารมณ์ออกจากใจแล้วต่อไปเวลาเราต้องการอะไรเราจะใช้เหตุใช้ผลเราจะไม่ใช้อารมณ์เพราะเรารู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นของ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของหลอกเป็นของปลอมถ้าเราหลงตามอารมณ์แล้วเราก็จะเป็นทาสของอารมณ์ไปตลอดเวลา นี่คือการศึกษาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตจิตนี่มีอารมณ์แปรปรวนอยู่เสมอใจไม่ต้องหลงตามอารมณ์เหล่านี้รู้แล้วปล่อยวางแล้วใจจะสบายใจจะไม่ดิ้นรนกอดแกว่งแต่ถ้าไม่รู้ทันแล้วใจก็จะต้องดิ้นรนกอดแกว่งไปตามอารมณ์นั้นก็มีแต่ความทุกข์ตามมานี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นการพัฒนาจิตใจเรื่องที่สี่เราจะต้องศึกษาก็คือเรื่องธรรมะธรรมะก็คือสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ว่าเรื่องการทำบุญให้ทานก็ดีเรื่องการรักษาศีลก็ดีเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดี นี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะใส่ใจอยู่เสมอให้จิตใจเราคิดแต่เรื่องเหล่านี้ให้คิดถึงการรักษาศีลว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วนะเป็นวันที่เราจะต้องรักษาศีลกันถึงแม้ว่าจะไม่อยากเราก็ต้องรักษาศีลเพราะศีลนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นประโยชน์กับจิตใจพยายามน้อมจิตใจเข้าหาธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วธรรมะจะเป็นผู้นำพาเราไปสู่ความดีงามต่อไปนี่ก็คือเรื่องของการพัฒนาจิตใจคือทำนุบำรุงจิตใจอบรมจิตใจให้เป็นจิตใจที่ดีที่งามถ้าจิตใจของเรานั้นตั้งอยู่ในสถานที่ทั้ง4แห่งนี้คือตั้งอยู่ที่กายตั้งอยู่ที่เวทนาตั้งอยู่ที่จิตและอยู่ที่ธรรมแล้วเราจะมีสิ่งที่ดีที่งามคอยดูแลจิตใจเราปกป้องคุ้มครองจิตใจเราให้จิตใจเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีที่งามคิดแต่สิ่งที่ดีที่งามไม่คิดในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเมื่อคิดแต่ดีสิ่งที่ดีที่งามแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่งามก็จะตามมานี่คือเรื่องของการดูแลจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราให้อยู่ในทำนองคลองธรรมให้จิตใจเป็นจิตที่ดีเป็นจิตใจที่ประเสริฐเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและก็พระสงฆ์สาวกทั้งหลายดังนั้นจึงขอสรุปว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นเองถ้าใจเราทำแต่สิ่งที่ดีความสุขความเจริญย่อมตามมาแต่ถ้าใจเราทำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีคือความทุกข์ความหายนะก็จะตามมาดังนั้นถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริงเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเราทำรูปบำรุงหรืออบรมจิตใจของเราให้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นธรรมที่จะนำพาจิตใจไปสู่การกระทำที่ดีงามการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอญ